Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Utorak je 5. decembar. Ovo su naslovi emisije. Crnogorski učenici na PISA testiranju ostvarili gore rezultate nego 2018. Bivši bosansko-hercegovački ministar Selmo Cikotić osuđen na 3 godine zatvora za zloupotrebu položaja. Izrael pokrenuo ofanzivu na jugu Gaze, pokazuju satelitski snimci. U Francuskoj podignut nivo rizika od ptičjeg gripa. A u narednih pola sata možete čuti. Boris Mugoša iz Socijaldemokrata je pozvao Agenciju za elektronske medije da ažurnije reaguje na neprimjerene medijske sadržaje.
Da sam duboko zabrinuo zbog primitivizma koji dolazi sa određenih televizija i koji se tako lagano pušta u eter kad je Crna Gora u pitanju.
A u Mostaru otvorena izložba Pod okupacijom, čije autorke su umjetnice iz Ukrajine, jedna od njih ističe.
Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome za šta te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinec.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski učenici su na najnovijem PISA testiranju ostvarili gore rezultate nego na prethodnom 2018. zbog čega je Crna Gora ponovo u posljednjem dijelu tabele, saopšteno je na prezentaciji koju su organizovali ispitni centar i Ministarstvo prosvjete. Državni sekretar u ministarstvu Dragan Bojović je rekao da su rezultati PISA testiranja crveni alarm za crnogorsko obrazovanje. Obaveze i sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, uključujući aneks primjene, uvrstit će se i u evropske procese koji se odnose na Kosovo. U nacrtu zaključaka sa predstojećeg ministarskog sastanka zatražit će se od Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, da ažurira dnevni red naredne kosovske specijalne grupe za normalizaciju kako bi se odrazile obaveze Kosova koje proizilaze iz sporazuma i njegovog aneksa za implementaciju. Ove zaključke u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid trebalo bi da usvoje ministri za evropska pitanja na Savjetu opštih poslova koji će biti održan 12. decembra. Sud Bosne i Hercegovine je danas osudio Selmu Cikotića na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja u vrijeme dok je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Cikotiću je suđeno za zloupotrebu položaja i nezakonito pogodovanje hrvatskoj firmi Scout iz Zagreba, čime je državni budžet oštećen za oko 9,7 miliona maraka ili 4,9 miliona eura. Riječ je o prvostepenoj presudi i na nju postoji pravo žalbe. Satelitski snimci koje je danas analizirao AP pokazuju da je izraelska vojska počela kopnenu ofanzivu u južnim krajevima pojasa Gaze u ratu protiv Hamasa. Od isteka privremenog prekida vatre i razmjene talaca u zarobljeništvu Hamasa za Palestince u izraelskim zatvorima, vojska Izraela je pokrenula žestoka bombardovanja i kopnene sukobe i na jugu pojasa Gaze. Snimci koje je objavio Planet Labs pružaju prvi jasan uvid u intenzitet i obim borbe. Francuska je podigla nivo rizika od ptičjeg gripa na visok sa umjerenog nakon otkrivanja novih slučajeva bolesti. Ministarstvo je naredilo farmama živine da drže ptice u zatvorenom prostoru da bi se zaustavilo širenje veoma zaraznog virusa. Odluka je objavljena u službenom glasniku. Ptičji grip je doveo do uništavanja više stotina miliona ptica širom svijeta u posljednjih nekoliko godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet je razmatran izvještaj o radu Agencije za elektronske medije na kojoj je direktorica agencije Sunčica Bakić najavila da će naredne godine biti izrađena digitalna mapa vlasnika medija u Crnoj Gori i sa njima povezanih lica. Iz vlasti su kritikovali spore reakcije agencije na objavljivanje jezika i scena nasilja u medijima, a Dejan Đurović iz Nove Srpske Demokratije je rekao:
čini se da ste u posljednjih par godina, vi koji bi trebali da kontrolišete medije, prepustili medije jednoj klasičnoj analizi hronike Crne Gore. Znači, apsolutno, kad gledate bilo kojeg emitera, možete vidjeti samo u početku ono što građane poprično teško pada, a to je scene ubistava, ranjavanja. Imali smo priliku ovih dana da to vidimo u Nikšiću, gdje ste one zaprepašćavajuće scene mogli da gledate bilo ko ko gleda televiziju od 1 do 89 godina. Morat ćemo imati neku granicu mogućnosti emitovanja tih informacija, barem u onim emitovanjima koji se zovu dnevnici.
Bio je to poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović. Iz opozicije su podsjetili da su gotovo svi mediji u Crnoj Gori u stranom vlasništvu, a Boris Mugoša i socijaldemokrata je pozvao agenciju da žurnije reaguje na neprimjerene medijske sadržaje.
Mislim zaista da je vrlo ozbiljna činjenica da su gotovo svi mediji u stranom vlasništvu, odnosno televiziji u Crnoj Gori, što značajno utiče na sadržaj koji se plasira crnogorskoj javnosti. Nažalost, moram reći kao prije svega otac da sam duboko zabrinut zbog primitivizma koji dolazi sa određenih televizija i koji se tako lagano pušta u eter kad je Crna Gora u pitanju. Znači imamo konstantni primitivizam sa određenih televizija koji ne samo da govori o nekim pojavama današnjice na jedan besprizoran način, obrađuje neke teme i prikazuje neke likove koji ne treba da se prikazuju za to što mogu da budu sve sem ljudi na koje treba da se ugleda naša omladina, i toga gledamo često na našim kanalima, a uvezen je sadržaj, nego su darajne integritet građana Crne Gore i ponižavaju se njihova razna osjećanja, i to gledamo svakodnevno. Evo jutro da smo pogledali programe tih televizija, vidjeli bi takve sadržaje, gdje se sugeriše građanima Crne Gore ko su i što su, gdje se bave unutrašnjim pitanjima na vrlo primitivan i vulgaran način, gdje se vrijeđaju javni funkcioneri u Crnoj Gori na krajnje primitivan i besprizoran način. I sve je to uvezeni sadržaj. Znači, nije domaća produkcija, nego je to sve sadržaj koji mi moramo, nažalost, da gledamo zato što je tim televizijama to omogućeno da prikazuju u Crnoj Gori. Znači, čini mi se da moramo mnogo više da vodimo računa što se smije dozvoliti za prikazivanje u Crnoj Gori. Ja nisam pristalica uređivačke politike. Nikad u životu se nisam nikome mišao, ali sam pristalica etike. Znači, neki sadržaj ne smiju da budu prikazivanje. Zato što ti sadržaji, kaže vam, ponižavaju građane Crne Gore.
Čuli ste poslanika socijaldemokrata Borisa Mugošu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ni u oči predstojećih izbora zakazanih za 17. decembar nije ispunila preporuke Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju za sprječavanje zloupotrebe javnih resursa u kampanji, saopštila je Transparentno Srbija u svom novom izvještaju. Čujmo detalje od Zorana Glavonjića.
Nemanja Nenadić iz te antikorupcijske organizacije rekao je da su predizborne aktivnosti neravnopravne, jer vladajuće partije kao i ranije koriste državne resurse.
Ono što ne bi smelo da se dešava jeste da se ta neravnopravnost dodatno podstiče iz budžeta i iz javnih resursa, a mi to trenutno imamo.
Kako je sredinom oktobra saopštio i Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, vlast nije realizovala ključne zahteve Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR da se prekine sa zloupotrebama javnih resursa, da se eliminišu pritisci na birače, posebno na zaposlene u javnim preduzećima i državnim službama, i da se obezbedi slobodno i objektivno izveštavanje medija. Sa druge strane, stav vlade je da je Srbija zemlja koja je proteklih godina primenila najviše preporuka ODIHR-a. Premijerka Ana Brnabić izjavila je 10. oktobra da je Beograd implementirao 79% sugestija Kancelarije OEBS-a.
Rekla sam ono što piše u izveštaju ODIR. Ako CRTA zna više nego što zna ODIR, onda neka bude tako, onda ODIR neka podnese ostavku i neka da svoj posao CRTI, pa će CRTA to da radi i za Republiku Srbiju, i za Sjedinjene Američke Države, Holandiju, Francusku, Nemačku i za sve ostale.
Ona je navela da je od 2019. Srbija izborni proces prilagodila najvišim standardima demokratije tako što je uspostavila registar izbornih prigovora, izmenila web prezentaciju Republičke izborne komisije, unapredila stranice na društvenim mrežama te pripremila 3 izborna spota i jednu radio poruku za birače. Jedan od lidera opozicije, Dragan Đilas, izjavio je da je ispunjenost preporuka ODIHR-a 0, a ne 79%. Nijednu jedinu preporuku niste prihvatili jer znate da bi u tom slučaju ubedljivo izgubili izbore. Saopštio je Đilas 10. oktobra i pozvao međunarodne organizacije da reaguju u skladu sa preporukama koje su same dale. Ukidanje pritiska vlasti na birače u Srbiji u preporukama ODIHR-a još od 2012. ali je aktuelno i dalje i zbog toga do danas niko nije kažnjen. Kao ni za nepoštovanje ostalih sugestija, mišljenje je Transparentnosti Srbija. Nemanja Nenadić prokomentarisao je činjenicu da posledica nema.
Da, nema ih, ali ne priča samo ODIR, pričaju organizacije kao što je naša. Mi ukazujemo šta treba da se menja, ali je mnogo veća šansa da će se nešto promeniti ako je ušlo i u njihove izveštaje, ali ni to očigledno nije dovoljno.
On je kao eklatantan primjer funkcionerske kampanje nedozvoljene u pravnim državama naveo neprestane aktivnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u korist njegove Srpske napredne stranke, koji je na nedavnom mitingu zajedno sa partijskim kolegom koji je direktor jednog muzeja agitovao za naprednjake, a da Agencija za sprečavanje korupcije nije reagovala.
Njih dvojica su, za razliku od ostalih govornika, bili predstavljeni po svojim javnim funkcijama. Agencija kaže da nema povrede zakona jer je kao očigledno da su oni bili u svojstvu promotera političkog subjekta.
Transparentnost Srbija objavila je da je za finansiranje kampanje izdvojeno skoro 10 miliona evra za republičke izbore i skoro 640 hiljada za Beograd, te da je oko 4 miliona evra dato listama pre izbora i da će nakon njih novac dobiti na osnovu broja osvojenih mandata. Transparentnost Srbija navela je da je lista koja nosi ime Aleksandra Vučića do sada potrošila 2 miliona evra za predizborno oglašavanje. ODIHR je 17. oktobra započeo misiju u Srbiji za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 17. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Usled čestog raspisivanja vanrednih izbora u proteklih 11 godina, vlade Srbije, koje su činile Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, provele su 2 godine u tehničkom mandatu. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu javnih podataka o izborima održanim od 2012. do danas. Što su posljedice po politički život u toj zemlji, istražila je Mila Manojlović.
Od 2012. godine, kada su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije prvi put zajedno formirale vladu do danas, građani su 4 puta izlazili na birališta, gotovo svaki put vanredno. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da su vlade koje su od 2012. formirale SNS i SPS uz učešće manjih koalicionih partnera trajale u proseku 21 mesec, odnosno manje od 2 godine. Rekorder je treća vlada Ane Brnabić, formirana 26. oktobra 2022. Raspisivanjem izbora 1. novembra 2023. ušla je u tehnički mandat, pa je tako u punom mandatu trajala svega godinu i 6 dana. U tehničkom mandatu, prema zakonu, vlada ne može da donosi strateške odluke, a od trenutka kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, pa se u tom periodu ne mogu ni usvajati zakoni. Za predstavnike opozicije česti izbori znače kočenje rada institucija i zaustavljanje reformi, što nanosi štetu građanima.
Praktično imamo nepostojanje institucija koje treba da brinu o funkcionisanju države Srbije, da brinu njenim građanima, tako da sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, čiji je Narodni pokret Srbije deo proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Često raspisivanje izbora, prema Aleksićevim rečima, uticalo je i na evrointegracije Srbije. Na to ukazuje i Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke, koja je prethodnih 11 godina bila poslanica u Skupštini ispred različitih političkih partija, pa i samostalno.
Mi smo otvorili neka poglavlja, nismo ih zatvorili, do sad smo 3 put mogli da ih zatvorimo i da napravimo neke reforme.
Navela je Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala i na neefikasan rad parlamenta od 2012. godine.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila, što smo nekvalitetno one zakone koje smo i usvojili, nekvalitetno smo ih diskutovali.
Za Socijalističku partiju Srbije, koja je bila deo svih vlada sa Srpskom naprednom strankom od 2012. politički je lekovitije da vlada ima pun mandat. To je za Radio Slobodna Evropa naveo i Branko Ružić, visoki funkcioner SPS-a i ministar u nekoliko vlada od 2012.
Ja stavim da je uvijek politički lekovitije da se pun mandat završi u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje, osim u slučajima naravno kada postoji određeni politički razlog ili državni razlog za raspisivanje izbora, što se naravno dešavalo u ovih prethodnih 11 godina.
Rekao je Ružić. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da su vlade od 11 godina provele dve u tehničkom mandatu, Ružić odgovara.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti.
Rekao je Ružić. Srpska napredna stranka do objavljivanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa, kako komentariše to da su vlade koje ona vodila kratko trajale i šta je bio razlog za duga formiranja vlade uprko stabilnoj većini u Skupštini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković smatra da vlast sa čestim raspisivanjem izbora kupuje vreme.
Prosto se sve čini da se održi neka vrsta prividne dinamike koju imate u međuizbornom periodu, koje vam omogućuje da kupujete vreme i da obrazujete sve širi taj klijentelistički krug ljudi koje ste doveli na funkcije ili ste ih makar partijski zaposlili.
Ocenio je Stojiljković za Radio Slobodna Evropa. Vanredni izbori 17. decembra raspisani su na zahtev dela opozicionih stranaka. Nakon višemesečnih protesta građana i političkih aktivista širom Srbije, nezadovoljnih odgovorom države na dva masovna ubistva početkom maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo 19 ljudi, mahom dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom simbolu, lubenica, bilo da se drži u ruci, prikazana u umjetnosti ili objavljena na internetu, snažan je simbol za Palestince. Kako je došlo do toga, poslušajmo u prilogu Šejle Ibrahimović.
U komentarima na društvenim mrežama i fotografijama s protesta podrške Palestincima širom svijeta brojni su emotikoni lubenice. Pitate li se zašto je popularno voće koje se uzgaja na palestinskim teritorijima tu? Upotreba lubenice kao palestinskog simbola nije nova. Prvi put je korištena nakon šestodnevnog rata 1967. godine, kada je Izrael preuzeo kontrolu nad zapadnom obalom i Gazom i anektirao istočni Jeruzalem. U to vrijeme izraelska vlada je javno isticanje palestinske zastave na zauzetim teritorijama proglasila krivičnim djelom. Kako bi zaobišli zabranu, Palestinci su počeli koristiti lubenicu jer njen plod ima nacionalne boje palestinske zastave, crvenu, crnu, bijelu i zelenu. Zabrana je ukinuta 1993. godine kao dio sporazuma iz Osla koji je podrazumijevao međusobno priznanje Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije i bio je prvi formalni sporazum kojim se pokušao riješiti višedecenijski izraelsko-palestinski sukob. Zastava je prihvaćena kao simbol palestinske vlasti koja će upravljati Gazom i zapadnom obalom. Lubenica se opet pojavila 2021. godine nakon što je izraelski sud presudio da će palestinske porodice sa sjedištem u četvrti Šejk Jarah u istočnom Jeruzalemu biti iseljene kako bi se napravilo mjesto za naseljenike. U praksi danas zastava je efektivno zabranjena i može biti oduzeta, a njeno isticanje može biti kažnjivo prema izraelskim uredbama o javnoj sigurnosti. Plod se ponovo pojavio na nebrojnim objavama na društvenim mrežama nakon početka rata između Izraela i Hamasa. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
U nastavku o migrantskim sudbinama, Afganistanci masovno napuštaju zemlju i tragaju za boljim životom u Evropskoj uniji, prolazeći na dugom putu i kroz zemlje našeg regiona. Nakon povlačenja američkih snaga 2021. talibani su uveli restrikcije u svim oblastima života. Priče migranata iz Afganistana koji prolaze kroz BiH zabilježio je Ermin Zatega.
Pasoš Afganistana je skoro bezvrijedan, a građane ove zemlje legalno ne mogu putovati u gotovo ni jednu zemlju svijeta. Stoga je pješačenje preko granice jedina opcija onima koji se odluče na bijeg od neimaštine i represivnog režima. 44-godišnji Najbula kaže da putuje već 3 mjeseca, uglavnom pješke. Sa grupom od 20-ak zemljaka prešao je skoro 5700 km od rodnog Kabula u Afganistanu do Sarajeva, prolazeći kroz Pakistan, Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju. Teškoće putovanja su vidljive na njihovoj obući i licima dok suše odjeću na sarajevskoj stanici i čekaju noćni autobus za Bihać.
Iz Kabula sam. Tamo sam imao fast food restoran. Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu. Nema posla, nema novca. A imam suprugu i 6 djece, 3 kćerke i 3 sina. O njima brinu majka i 2 braće. Otac mi nije živ. Moj cilj je Francuska. Namjeravam tamo otvoriti fast food i zaraditi dovoljno novca da što prije dovedem i svoju porodicu.
U grupi od 20-ak migranata na sarajevskoj autobuskoj stanici je i 17-godišnji Ismail. U Afganistanu je išao u školu za mehaničara, a u Njemačkoj želi nastaviti školovanje i graditi budućnost. Kaže da sanja o tome da nađe posao i izgradi budućnost kakvu u Afganistanu nije mogao.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su talibani došli.
Nakon kupovine autobuske karte, koja košta oko 25 eura, kreću na 6 sati dugu vožnju do Bihaća. Tamo stižu oko 5 sati ujutru narednog dana i po ledenoj kiši hodaju do 20 km udaljenog prihvatnog kampa Lipa, gdje je smješteno oko 1200 migranata. Kamp je udaljen 10 km od granice sa Hrvatskom, a većina migranata pokušava povremeno preko ilegalnih prelaza ući u Hrvatsku i tako se domoći Europske unije i boljeg života. U Bosni i Hercegovini je od januara do jula ove godine evidentiran ulazak oko 16.000 migranata, što je porast za oko 56% u odnosu na isti period lani. Najviše ih je iz Afganistana, Maroka, Pakistana, Irana i Šri Lanke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Policija je na području BH entiteta Republika Srpska pronašla više od 700 migranata koji su ilegalno prešli granicu BiH. U posljednjih nekoliko mjeseci je u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice otkriveno više od 9000 osoba, što je, kako javlja Sadik Salimović, za gotovo trećinu više nego u istom razdoblju prošle godine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine bili su maksimalno angažovani na otkrivanju i registrovanju migranata. Franka Vican Bošković, glasnogovornica kabineta ravnatelja granične policije Bosne i Hercegovine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u posljednjih nekoliko mjeseci u nezakonitom prelasku i u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice otkrili više od 9000 osoba, što je za gotovo 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Najviše migranata je iz Afganistana, kaže Franka Vican Bošković. Ona naglašava da migranti prelaze Drinu na raznim lokacijama duž rijeke.
Što se tiče državljanstva, najviše državljana Afganistana, Turske, Pakistana, Maroka, Sirije, Iraka i drugih zatečeno u nezakonitom prelasku državne granice. Najveći broj nezakonitih migranata otkriven je izvan područja graničnih prijelaza, odnosno u graničnom pojasu.
Na području koje pokrivaju policijske uprave u Republici Srpskoj, najviše migranata je pronađeno na teritoriji policijske uprave Zvornik, 31,6%. Migranti u Podrinju prelaze preko Drine, ali u manjem broju nego prošle godine. Jelena Ivanović, inspektor PR policijske uprave Zvornik.
Na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik, u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine evidentirana je 269 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došlo iz trasa granice susjedne zemlje. U periodu prošle godine evidentirana 392 takva lica. Dakle, broj istih je smanjen za 31,4%.
Smanjenje broja migranata na području koje pokriva policijska uprava Zvornik rezultat je koordiniranih aktivnosti na granici. Napominje Jelena Ivanović, PR policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine svakodnevno preduzimaju pojačane aktivnosti u nadzoru državne granice, sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska granice ovih lica koji pokušavaju prijeći granicu dužinom cijele obale rijeke Drine na području koje pokriva policijska uprava Dvornik.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I minuti za jednu izložbu, dvije mlade umjetnice koje dolaze iz Ukrajine, a koje su predstavile svoja djela u Mostaru. Autorke Jana Maliha, koja je iz Nove Kahovke na jugu Ukrajine, i Maša Višetski iz Bahmuta, nastoje postići da se priče običnih ljudi iz Ukrajine na koje je Rusija izvršila invaziju čuju što dalje. Njihovu izložbu koju su naslovile pod okupacijom obišao je naš reporter Mirsad Behram.
Strah, siromaštvo, stradanja civila, uništavanje privatne i javne imovine prikazani su na 50 slika izložbe pod nazivom Pod okupacijom ukrajinskih umjetnica Jane Malihe i Maše Višetski. Jana Maliha je književnica koja od početka invazije Rusije na Ukrajinu prikuplja priče ljudi koji su pobjegli ili još uvijek žive pod okupacijom. O onome šta prikazuje izložba Pod okupacijom, Jana govori. Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome zašto te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinac. Zapise o ljudima pod okupacijom počela je ilustrirati Maša Višetski, mlada umjetnica iz Bahmuta, koja se prije invazije na Ukrajinu bavila i street artom. Maša, koja danas živi van Ukrajine, govori. U februaru 2022. godine bila sam prisiljena napustiti svoj grad. Nisam mogla nastaviti raditi na svojim projektima, ali nisam ni mogla sjediti i ne činiti ništa. Saradnju dviju autorica podržala je ukrajinska omladinska organizacija Stan, koja je proteklog ljeta obišla više gradova Bosne i Hercegovine u potrazi za iskustvima i načinima života i obnove poslije rata i agresije. U sklopu posjete na njihovoj mapi se našao i omladinski kulturni centar Abrašević u Mostaru. Iz Abraševića su saopćili kako paralele između ratnih scenarija 90-ih u BiH i trenutnih užasa u Ukrajini nisu ostale neprimijećene, te je iz tog susreta nastala želja za daljnjom saradnjom. Programski koordinator OKC Abrašević Boris Filipić kaže kako u sili medijskih priča, kako se smjenjuju ratne tragedije u svijetu, tragedije poput invazije na Ukrajinu padnu u drugi plan, te se priče sa okupiranih područja reduciraju na statistike.
Dok ovom izložbom pokušavamo ilustrirati, to jest pokušavamo omogućiti umjetnicama koje su već ilustrirale priče običnih ljudi iz okupiranih područja, jer mislimo da je to način da se probudi neka empatija, pogotovo u odnosu na priču koja je možda medijski već kako da kažem, nije više u A planu koliko je bila do nedavno.
Među onima koji su vidjeli izložbu su i dvoje mladih Ukrajinaca, učenici Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Jelizaveta iz Kijeva i Maksim iz okoline grada Lvova na zapadu Ukrajine. O svojim utiscima o izložbi Jelizaveta i Maksim su nam kazali. Mislim da je prvi osjećaj definitivno sažaljenje. Osjećam se veoma sjedinjeno, sa emocijama, sa sjećanjima predstavljenim na ovoj izložbi. Mnoge od stvari koje sam upravo pročitala, ja se mogu dovesti u vezu s tim i zahvalna sam za činjenicu da ljudi ovdje u BiH mogu vidjeti ta osjećanja šta smo proživjeli. Prvu stvar koju sam osjetio kada sam došao ovdje bila je bol. Bol za moju naciju, jer prolaziti kroz rat, znate kroz šta smo svi prošli. Kako se takve stvari mogu dešavati u 21. stoljeću u modernom svijetu. Među posjetiocima izložbe je bio i mladi Adnan Bratić iz Mostara. On smatra kako je zanimljiv način na koji su slike o stradanju Ukrajine prezentirane.
Pogotovo kako mi sada možemo vidjeti ratne scene i scene koje govore zapravo jednom oružanom sukobu u 21. stoljeću, može se reći što je jako tragično. I to usred Evrope koja se smatra civilizovanim kontinentom.
Izložba naslova Pod okupacijom dvije mlade umjetnice iz Ukrajine otvorena je 1. decembra u Mostaru, a bit će otvorena do 12. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crnogorski učenici na PISA testiranju ostvarili gore rezultate nego 2018. Bivši bosansko-hercegovački ministar Selmo Cikotić osuđen na 3 godine zatvora za zloupotrebu položaja. Izrael pokrenuo ofanzivu na jugu Gaze, pokazuju satelitski snimci. U Francuskoj podignut nivo rizika od ptičjeg gripa. Bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.